Mencuri, iya masuk. Dipotong. Pembahasannya panjang nih. Nah. Iya, sama dengan pencuri. Iya. Yang repot, kita kadang-kadang menyorotin koruptor itu yang tingkatannya bupati ke atas kan ya. Padahal korupsi itu terjadi sampai di tingkat warung-warung kecil yang di situ ada pegawainya. Setingkat petugas-petugas di sekolah-sekolah kalau ada acara Agustusan misalkan, suruh belikan bendera, suruh belikan lampu hias dan yang semisalnya diberi dana 100.000, belinya cuma 60.000. Minta bon ke tokonya tulis Pak 100.000 padahal cuma 60.000. Hah. Si tukang korupsi yang kecil ini selalu meneropong yang di atas. Nah, kan keliru. Yang mana yang korupsi sekarang? Semua. Di masjid-masjid beberapa ini maaf saja, di takmir masjid, beberapa takmir masjid terjadi korupsi di beberapa daerah. Nah, bukan begitu. Nah, lalu yang mana yang harus dibahas sekarang? Sudahlah, jangan gampang kita diprovokasi. Kita yakin korupsi itu dosa, betul. Tetapi awas, jangan sampai kita digiring. Ya. Doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan kita memperbaiki kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat di hati kita ini dan kemauan untuk bertaubat ketika kita jatuh pada perbuatan dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Allah. Nah. Azab. Biar enggak pakai intifadah ya. Nah, jawabannya adalah sebagaimana tadi kita jelaskan pada awal majelis. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sengaja menunda azab terhadap suatu kaum, Allah ulur-ulur dia atau mereka sampai pada titik yang Allah kehendaki dengan hikmah dan kemauan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam kalau enggak salah, yang akan saya bacakan ini surat Nun. Ya, Nun wal qalami wa ma yasturun, di antaranya Allah sebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sengaja kata Allah kami tunda, kami tambah terus rezekinya mereka, kesenangan mereka padahal mereka bermaksiat bahkan sampai pada tingkat kekufuran. Kufur enggak beriman sama Allah sama sekali. Wa umli lahum, dan aku tunda. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku dahsyat. Ya. Sehingga hikmahnya adalah memang Allah sengaja lakukan itu. Nah. Nah. Anu, sama Bapak ya, afwan. Ini tadi. Iya. Yeah.
Pertanyaan saya yaitu pelajaran Ustaz yang telah pernah disampaikan di Jawa sih masalah sutra. Supaya kita itu tidak cepat kusir.
Iya.
Artinya teman-teman itu selalu kumpul-kumpul masalah ini. Kesimpulannya itu kalau yang satu itu berpegangan pada jajaja atau sab-sab yang sudah ditentukan. Dan yang satu pakai jaga yang lebih dari ketentuannya. Dan sekarang ada jamaah yang tidak
sutra.
Sholat di depan, di tengah-tengah sana tidak ada orang.
Iya. Yeah.
Sanksinya apa kalau mereka itu tidak mau ke depan? Hanya bijak saja.
Iya. Yeah. Masalah sutra. Sutra itu artinya penghalang bagi seorang yang sedang sholat. Para ulama menegaskan masalah ini adalah bagian daripada sholat yang harus diperhatikan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bahkan dalam beberapa riwayat memerintahkan untuk menggunakan sutra di dalam sholatnya. Dan diatur pula oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jarak seorang yang berdiri dalam sholatnya dengan sutrahnya. Dijelaskan bahwa jaraknya itu salah satu adru', tiga hasta tempat dia berdiri dengan sutra. Sutra itu bisa berbentuk tembok ini, dinding masjid, atau tiang masjid, atau kursi, atau mimbar ini, atau meja ini, atau orang yang duduk di depan dia. Ini sutra. Dan ini dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga atas dasar itu gak cukup kalau ada sejadah begini ya. Sejadah ini gak ada di zaman Rasul seperti ini. Gak ada di zaman Nabi. Yang seperti ini baru muncul kapan? Setelah sekian abad baru ada sejadah-sejadah model-model seperti ini. Apalagi bergambar-gambar ini. Nah, begitu kita sholat, kita lihat ini gambarnya. Wah, masjid mana ini ya? Palestina apa masjid di Banda Aceh? Wala di mana ini? Hah? Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah sebuah kain yang bergaris-garis. Ini Rasul diberi hadiah sebuah kain yang bergaris-garis, kemudian pernah digunakan untuk sholat di hadapan beliau. Ya, ini dalil ini menunjukkan bolehnya kita memakai sejadah, tetapi dengan syarat. Kita lanjutkan kisahnya. Begitu selesai sholat, Rasulullah meminta untuk ditukar kain ini, ya, karena kata beliau, tadi kain ini telah mengganggu sholatku. Subhanallah. Imamnya orang-orang yang paling khusyuk ini Rasul. Kalau ada orang yang khusyuk, nggak ada yang bisa melebihi Nabi khusyuknya itu. Itu pun terganggu dengan kain yang bergaris-garis. Lah kalau kita nggak terganggu dengan ini, ya bukan karena khusyuknya, tapi karena pikiran kita keluar sudah. Nah, sebagian sejadah dikasih jam di depannya ya. Ada jamnya ya. Jam. Hah? Kompas ini ada jam lagi sekarang, model. Nah, ada jamnya. Jadi sholat Allah, dia ngitung ini, saya baca Al-Fatihah berapa menit ini. Ya Allah, kita dipecundangin oleh para pedagang dan pabrik-pabrik sejadah. Hah? Allah musta'an. Para hadirin, gampangnya kita ini digiring oleh masa atau digiring oleh banyak pihak. Oleh karena itu, kita dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh sholat di atas sejadah, tapi dengan syarat yang polos-polos. Tetapi seringnya Nabi, seringnya sholat tanpa sejadah, tanpa apa-apa. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa selesai Rasul selesai bersolat, Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan keningnya dari tanah. Nah, alhamdulillah masjid kita pakai tekel atau pakai keramik. Kadang-kadang keramiknya bisa dibuat kacaan. Ya. Ini kopiannya lurus enggak ini? Bisa dibuat kaca. Masih kurang apa? Hah? Masih kurang istimewa masjid kita. Masya Allah. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa sutra bagian yang diperintahkan atau dihimbau oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap orang yang sholat, dan kita diperintahkan untuk mendekat kepada sutra tersebut dengan jarak 3 hasta. Nah, ini yang bisa ana jawab. Mudah-mudahan tidak ada perdebatan. Hah? Apa tadi yang kedua?
Yang
sholat di tengah. Iya, dia dihimbau jangan sholat di tengah-tengah tanpa sutra. Kalau ada orang yang duduk gak apa-apa. Kalau ada orang sholat di belakang kita sedang duduk, usahakan jangan berdiri, sabar sebentar sambil berzikir. Nah, sambil berzikir. Nah, beristighfar kepada Allah. Nah, supaya tidak mengganggu orang yang di belakangnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaannya, apa dalam kurban kali ini Ada yang menyatakan sebaiknya disalurkan ke Aceh karena masyarakat Aceh lebih membutuhkan. Nah, wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini butuh pembahasan yang panjang, karena sebagian ulama menyatakan bahwa kurban itu sebaiknya di kotanya sendiri atau di kampungnya sendiri. Kenapa? Karena dalam kurban itu ada beberapa ibadah yang terkait dengannya. Pertama adalah disunnahkan, ya, disunnahkan, bahkan, ana ulangi, disunnahkan, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib bagi orang yang berkurban untuk memakan dari sebagian daging kurbannya. Ya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, waqulu minha. Waqulu minha, dan makanlah, kata Allah, sebahagian dari hewan kurban atau daging kurbannya. Sehingga jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan disunnahkan memakan sebagian daripada hewan kurbannya, dan bahkan sebagiannya menyatakan wajib. Kemudian disunnahkan pula bersedekah dengan hewan kurbannya itu, terkhusus orang-orang yang di sekitarnya, fuqara yang ada di sekitarnya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Wallahu ta'ala alam, ana belum berani menjawab apakah pada masa ini lebih baik disalurkan kepada Aceh. Tetapi sebatas beberapa informasi dan telepon langsung yang saya terima dari Aceh, yang lebih mereka butuhkan. Ini supaya kita gak keliru di dalam menyalurkan, ya, nanti malah jadi kerjaan. Sekarang mereka sedang disibukkan bagaimana mencari mayat-mayat keluarganya, ponakannya, misannya, ayahnya, istrinya. Lebih lagi disibukkan mereka dengan pengkuburan mayat-mayat. Sampai saya diceritakan oleh salah satu ustadz yang ada di sana, pondok beliau itu tidak jauh, kurang lebih 50 meter jaraknya dari pemakaman massal. Itu baunya menyengat luar biasa. Jangankan mau mikirkan korban menyembelih, menguburkan mayat belum selesai-selesai sampai jenuh mereka. Sehingga kita jangan salah menyalurkan. Kita harus tahu apa yang lebih dibutuhkan oleh mereka. Yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah makanan yang sudah siap dimakan, kemudian obat-obatan, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Nah, juga bantuan dana dalam bentuk uang tunai, itu lebih dibutuhkan oleh mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin nam Pak Jamal. Assalamualaikum. Ya.
Sekarang sudah seperti sudah jadi pegawai. Ah. Sudah pegawai itu di apa? Dipotong gaji. Sekarang sudah ke SST, wajah sudah mengeluarkan uang untuk membayar
korban. Iya.
Apakah itu yang dengan korban?
Enggak, bukan korban itu. Namanya sedekah. Nah, kurban itu ibadah tersendiri. Diatur tata caranya oleh Allah, waktunya, jenis hewannya diatur. Boleh bekerja sama dalam beberapa orang, dalam satu ekor kambing 7 orang, apa satu ekor sapi atau satu ekor onta dalam 7 orang. Tapi kalau satu kampung, satu RT atau satu sekolah, ya, iuran 5.000, 10.000, 100.000, 50.000 untuk beli satu ekor kambing, yang enggak dibenarkan. Nah, ini adalah suatu amalan yang diada-adakan. Kalau diyakini itu adalah kurban, ketahui ini adalah bagian daripada bid'ah yang harus ditinggalkan. Kalau tidak mampu, jangan berkorban. Enggak, kami ingin menyumbang. Silakan, itu sedekah tapi bukan kurban. Jangan dikaitkan dengan hari ini. Jangan dikaitkan dengan hari raya kurban. Nanti pertengahan akhir Dzulhijjah kumpulkan uang sekolahan atau RT atau kantor, silakan beli 5 ekor kambing sedekah masing-masing, bukan kurban. Kurban